Sveiki, sveiki. 13 valandų ir beveik 7 minutės Lietuvoje. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir kaip visada tokiu metu dienos klausimas tiesioginiam žinių radijo eteryje. Putinas kelia statymus kare prieš ukrainiečius, skelbia dalinę mobilizaciją, kreipdamas į tautą. Šįryt paskelbė apie dalinę mobilizaciją šalyje. Ministras Sergejus Šoigu, gynybos ministras, patvirtino, kad kariaujama su kolektyviniais vakarais ir bus mobilizuota apie 300 tūkstančių rezervo karių. Putino kreipimasis nuskambėjo kitą dieną po to, kai okupuotoms Ukrainos teritorijoms Maskvos primesta valdžia paskelbė planų surengti aneksinius referendumus rugsėjo 23-27 dėl prisijungimo prie Rusijos. Na ir šis sprendimas rodo, kad invazija žlunga. Taip šiam pareiškė Britų gynybos sekretorius Benas Wallace'as. Nyderlandų premjeras Riutė sako, kad dalinės mobilizacijos planai yra panikos ženklas Kremlyje. Vokietijos vicekancleris Robertas Habeckas pareiškia, kad prezidento Putino įsakymas dėl dalinės karinės mobilizacijos paremti yra blogas ir neteisingas žingsnis, didinantis eskalaciją ir pažeidžiantis tarptautinę teisę, pažeidžiantį agresyvų karą eskaluojantis. Taip Robertas Habeckas įvardijo situaciją. Kinai, reakcijų yra daug, kinai kviečia derybom, po pietų matyti daugiau iš anos pusės Atlanto išgirsim. Na, o kaip jūs vertinat šitą sprendimą dalinės mobilizacijos, kokias mintis jis jums sukėlė, kas toliau situacijoje, junkitės prie mūsų studijos. Telefonas yra 2431431, Vilniaus kodas 85, žinių radio programėlė taip pat įjungta, drąsiai brūkštelkite ją, jeigu norit kažką mums pasakyti. Na, reakcijų dar vieną kitą sekundę pacituosiu, kaip reaguoja. Aleksejus Navalnas pareiškė, kad Rusijos prezidento Putino paskelbta dalinė mobilizacija atves prie didžiulės tragedijos. Balsingiausias Putino kritikas taip sakė vaizdo ryšiu per teismo posėdį, kuria nagrinėjama viena iš jo bylų, tai sukels didžiulę tragediją, daugybę mirčių siekdamas išlaikyti asmeninę valdžią. Putinas įžengė į kaiminę šalį, ten žudė žmonės, o dabar į šį karą siunčia daugybę Rusijos piliečių, sakė Navalnas. Mūsų klausytos Marius jungiasi, sveiki.
Sveiki, Aurimai. Žodžiu, mano toks požiūris į šitą dalyką, kad primena kaip Hitleris tada, kai buvo, reiškia, raudonoji armija, ten amerikiečių armija, ten jau artėjo britų, nu, sąjungininkų, vadinkim taip, link Berlyno, ir buvo, reiškia, mobilizuojamas Volkssturm, man atrodo, vadinosi, taip, ten liaudės kažkos ten tratatai ir dar būt jaunimėlis visoks, kurio labai gaila. Tai man atrodo, kad va čia va tokio lygio apgailėtis pasispardymas, nes jūs pažiūrėkite, iki šio laiko tai, nu, viskas katastrofa ten jų tam fronte, jų, kur jau ten visi elitiniai daliniai, ten visokie desantininkai, nu, ten kažkokie, aš neatsimenu, ten visokie ten jų ir juos sudirbo ukrainiečiai, aišku, irgi nukentėjo ukrainiečiai, žuvo jau nemažai, bet, nu, ir ką jie dabar, čia kažkokių žmonės, kurie ničnieko neveikia, sėdėjo ten nosį, karšti kažkur štabuose, ten gal net tame spėdėjo į mes, ir kas iš to?
Kas iš to sakot? Na, tas tiesa, matot, vieną popierio mobilizuoti, kitą paruošti žmonės, kaip jūs sakot, kovai karui, ir tai nėra vienos savaitės ar vieno mėnesio, kokybiškai paruoš žmonės kariauti darbas. Dėkui, Mariu, už skambutį, įterpkim į pokalbį dar Deividą Šlekį, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėsto karybos ekspertas. Sveiki, Deividai.
Sveiki.
Nustebęs jūs šio ryto sprendimo apie dalinę mobilizaciją, ar ne?
Iš dalies ir taip ir ne. Nustebęs tai, kad visgi tiek ilgai delstas temptas sprendimas yra priimtas, nes akivaizdžiai Vladimiras Putinas jo nenorėjo priimti ir matyt nelabai intensyvingai ir šį kartą priėmė, įsprendžiant iš šio kalbos, kaip jis pabrėžė, kad čia tik dalinė mobilizacija net ne vieną kartą, bet kartu ir nenustebęs, nes jeigu Rusija toliau nori likti kare ir kautis, jei vienai par kitaip reikėjo spręsti karių skaičiaus klausimą. Tai vadinasi gaila, kad Rusija nusprendė ne stabdyti karo veiksmus ir pradėti visgi diplomatinės derybos pripažįstant situaciją mūšio lauke kaip pralaimėjimą, bet nusprendė mesti papildomus žmogiškosius resursus, tiesiog tęsti kovą.
Tai yra neišvengiama karo prasme, jūs manot, su tais resursais, kurie dabar ten buvo, neįmanoma situacijos pakeis buvo niekaip.
Tikrai ne, nu, tai vėlgi mes matome, kad Rusija ne tik nesugeba ir nesugebėjo turėti kontroliuodama tikrai didžiulę teritoriją, kiek jinai yra dabar užėmusi, okupavusi, kad ne tik, kad galėtų kariai arba jėgos represinės struktūros administruoti kraštas teritorijas, ruošti referendumus efektyviai, vienas dalykas, ir tada dar atlikti kovinius veiksmus, akivaizdžiai matėsi. Tai jeigu ukrainiečiai pradėjo pulti Chersono kryptimi, Rusija buvo priversta atitraukti karius nuo Charkovo iš Donecko fronto ir permesti į pietus, nes nepakanka karių dengti visų, kaip sakoma, fronto linijų. Tai, na, tai indikuoja, kad yra trūkumas, jei ne pačių karių, tai karių, kurie gali kautis ir apmokyti tai daryti.
Fronto linija turbūt tarp 1,5 tūkstančio ir 2 tūkstančių kilometrų, galim skaičiuoti taip, milžiniškas plotas.
Tikrai taip, tai tikrai nepasakysiu tikslių skaičių, bet užtenka pažiūrėti žemėlapį, kur matai šiauriausią tašką fronto linijos ir pietinį, na tai yra tikrai distancijos ir galų gale tai yra ir visokie logistiniai iššūkiai. Tai Rusijai tikrai trūko... Nu, tiesiog trūko karių. Kaip sakytų anglai, boots on the ground, jų reikia daug. Ir tai šiuo atveju mobilizacija tarsi turėtų spręsti šitus klausimus, atsiųsti daugiau pėstininkų į mūšio lauką.
Na, mūsų klausytojas Marius sakė, nu, maždaug tai nieko nesprendžia, jeigu tu žmogų iš gatvės siunti į mūšio lauką. Jis yra praktiškai niekas, patrankų mėsa, neparuoštas visai. Rusai kalba apie rezervistus, apie tuos, kurie praėję tam tikrą karo tarnybą, karo prievolę. Kokio tai gali būti pajėgumo žmonės ir kiek jie gali, sakykim, įsilieti boots on the ground, kaip jūs sakėt, pėdom ant žemės ir kariaut lygiaverčiai.
Vėlgi, yra, kiek jūs supratau, nes aš tiesiog ryte, kadangi dėščiau šiandieną, tai nespėjau dar visos informacijos normaliai apdoroti, bet kiek suprantu, yra tas mobilizavimas dalinis, paliečia du segmentus. Yra toksai bendriniai žmonės, kurie tarnavę ir buvę tiesiog eiliniais pėstininkais, ir taip pat yra specializacijos, specialistai, tai gali būti kokie žmonės, kurie kariuomenėje dirbo su, pavyzdžiui, artilerija ar su aviacijos dalykais, kad tokius nišinių gebėjimų žmonės taip pat šaukiame atgal į tarnybą. Tada kyla klausimas, kokio jie yra amžius, pavyzdžiui, ar jie yra baigę tarnybą prieš 5 metus ar prieš 10 metų. Jeigu mes paimsime, kad ir vat, Lietuvoje mes turime kiekvienais metais, jei neklystų, virš 1000 buvusių karių, esančių rezervio, pakviečiame tam vadinamajam atnaujinimų įgūdžių. Jie atvyksta ir jie būna iki mėnesio, sakykime, ne, jie treniruojasi, jie atidirbinėja įgūdžius. Tai yra imlų laikui ir kiek yra tenkia kalbėtis, tai vis tiek pasimiršta. Jeigu tu su to negyveni kiekvieną dieną, nesvarbu, kiek tu metų tarnavai kariuomenėje, tie įgūdžiai vis tiek jie atbunka, juos reikia iš naujo atnaujinti. Bet netgi jeigu tu prisimeni, kaip šautuvą vėl laikyti ir šaudyti, to neužtenka. Klausimas yra, ar Rusija turi pakankamai vadų, karininkų, ypač jaunesniųjų, kurie vadovaus šitiems rezervistams, kurie bus jų vienetų vadai. Čia koks resursas, kiek čia yra likę energijos. Ir nes taip, karys, žmogus, kuris moka šaudyti, jis vienas pats nieko neduos, jis turi veikti kaip komanda. Ar yra sistema, ir svarbiausia, kultūra organizacinė, sukurti funkcionuojančią komandą, kuri gebėtų kautis ir duoti rezultatą.
Čia yra svarbiausi klausimai. Deividai, dar grįžtant prie to sprendimo, jis buvo atidėtas, lyg ir vakar vakare jo buvo laukta ir man šiandien ryte vaikštant teko klausytis vieną iš Rusijos radijos stočių, tiesiog panašaus formato kaip mūsų radijos stotis, su daug komentarų ir ten iš karto po Putino sprendimo publikai įsitraukė, daug komentarų siuntė į eterį. Ir, na, matėsi toks jautėsi susierzinimas ir aiškinimas, tai kas dabar bus kviečiamas, tai kam čia krautis lagaminus. Šitas sprendimas, jis buvo atidėtas, jis buvo faktiškai vidaus politikos prasme be galo rizikingas sprendimas ir tą ir Rusijos komentatoriai, ir vakarų komentatoriai daug kartų yra sakę. Kiek jisai gali sukelti, na, protestinės nuotaikas Rusijoje. Štai judėjimas Visna šiandien kviečia didžiausiose Rusijos miestuose žmonės vakare susirinkti ir išreikšti nepalaikymą mobilizacijai. Kaip reaguos Rusijos visuomenė ir kiek Putino režimą šitas sprendimas gali paklibinti ar net išklibinti?
Nu, aš žinokit, labai abejoju, kad na, kažkas ten Rusijoje, na, bus tų pratybų ir viso kito, taip, jie bandys ten, ne pratybės iš demonstracijų, protestų, bet klausimas yra kokio masė, kokio kiekio. Aš bijau, kad žmonės pirmiausia bandys balsuoti bėgdami tiesiog iš Maskvos arba Rusijos, skrydžiai į Turkiją arba bandymas kirsti į Suomijos sieną, nes jinai vis dar įsileidžia. Bet aš manau, labai pritarčiau, čia vienoje diskusijoje, vat jau Linas Kojala tą pastebėjo, kad, sakykime, politiniu elitui tai gali būti signalas, kad ne visi visuomenė yra patenkinti ir jie nori, sakykime, nesutinka, maištauja. Ir jeigu politinis elitas jau taip kenčia dėl visų sankcijų, tai gali būti na, paskata dar labiau maištauti, pykti ant Putino ir tada jau gal elito lygmenyje daryti korekcijas. Tai iš tiesų yra svarbus momentas, nes jeigu galima dar visą laiką šnekėjom, jeigu mobilizacija įvyks, ką sakys visuomenė. Tai va, Rusijos visuomenė gavo šansą iš tiesų pasakyti, ką jinai masto apie šitą situaciją, nes jie yra priversti pasakyti. Tai manau, mums reikia dabar stebėti artimiausias savaitės, kas dėsis. Ir kiek tos informacijos mums pasieks iš tiesų, kiek žmonių bėga, kiek yra paimti ir baudžiami už tai, kad atsisakė eiti į kariuomenę. Tai va dabar yra iš tiesų Rusijos visuomenės testo valanda. Visgi kiek jie paklūsta režimui, o kiek jie yra nepatenkinti jo.
Nes kol kas bent jau tos savanoriškos formos neveikė, ir kalinius, ir firmom, ten oligarcham prašė surinkt kariuomenę. Panašu, kad neveikė, tai reiškia motyvacijos vidinės visuomenėje eiti karą nėra, idėjos nėra kariauti.
Tikrai nėra ir yra pasitelkiamas žinomas metodas, senas metodas, taikytas daugybės valstybių, bet labiau didelių karų rėmuose. Taip, tai nepilna mobilizacija, bet vis tiek mobilizacija, kaip metodas jis nėra jokia inovacija, bet jinai visą laiką būdavo ta, kur yra taikoma paskutinis metodas, nes jeigu kuris jau kur kiti metodai ir būdai nebepadeda.
Kągi, dėkui, Deividai, jums už prisijungimą. Deividas Šlekys, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas, karybos ekspertas, prezidento Vladimiro Zelenskio patarėjas Michaila Podoliakas pašiepiamai atsiliepė apie Putino trečiadienį paskelbtą mobilizacijos rezervistų planą. Rusai reikalavę sunaikinti Ukrainą, galiausiai gavo mobilizaciją, uždarytas sienas, blokuotas sąskaitas bankuose, kalėjimą už dezertyravimą, taip pat gaidžių, kabutėse specializuotus būrius privačiose karinėse kompanijose, rašė Podoliakas savo Twitter paskyroje. Jis priminė, kad 3 dienų karas kabutėse tęsiasi jau 210 dienų. Viskasgi dar vyksta pagal planą. Nejaugi klausimas. Gyvenimas turi nuostabų humoro jausmą, pridūrė Podoliakas. Ką galvojat jūs apie šitą dalinės mobilizacijos planą, kokias jis turi pasekmes, ką tai reiškia, ar Rusijoje gali kilt visuomenės protestai, apie tai kalbamės ir Kęstutis Girnius, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, jau ne instituto dėstės, jau tiesiog filosofas. Nuo šio sezono jūs nebedėstot institute, Kęstutis, sveiki.
Sveiki.
Iš seno įpročio ir pajuokavot, kad, kaip jūs ten sakėt, beje, galima gal ir klausytams, kad dėstytojas turi būti kaip tėvo amžiaus studentam, bet ne senelio, man atrodo, kažkaip.
Ne senelio, taip esu sakęs.
Gerai, grįžkim prie dalinės mobilizacijos. Nustebino jūs ar ne šis sprendimas Putino ir ką jis reiškia, ką jis rodo?
Nustebino, jis yra gana reikšmingas, nes likščiauliai Putinas aiškino, kad čia yra speciali karinė operacija. Tai būtų nesėkmė, jei reikėtų ją nutraukti, tai jis galėtų aiškinti, kad mes pasiekime kai kuriuos tikslus, ne visus, bet vis dėlto tos fašistus, nacionalistus mes šiek tiek aplankome. Paskelbus karą, reiškia, kad Rusija beveik turi laimėti, nes jeigu laimėtų karą, tai būtų milžiniškas smūgis ir pačiam Putinui, ir pačiai Rusijai.
Kad karas nepaskelbtas, Kęstutė, aš pataisysiu formaliai, karas net ir su mobilizacija kažkaip nepasakė Putinas, kad skelbiam karą.
Tai jau vis tiek yra visai kita padėtis. Šiais laikai yra pusiau, tai tiksliai sakote, bet kai yra pusiau dalinė mobilizacija, tai reiškia mobilizacija, kad jau telkiamos atsargos ir kad tai rodo tokį naują ryštą, bet kokia kaina bus ryštas, bet kokia kaina išvengti pralaimėjimo, nes čia būtų pačiam Putinui ir pačiai Rusijai tokius didelis pralaimėjimas. Keletą dalykų reiškia. Pirmas, sumažės tikimybė, kad bus rastas diplomatinis sprendimas, nes bus kovojama atkakliau. Kitas dalykas yra, kad Rusija vėl pradėjo vėl pradėjo grasinti branduoliniais ginklais, nors aš manau, kad taip greitai jų nevartos, bet aiškiai rodo, kad padėtis bloga. Prisiminkime, kad visai neseniai, kai buvo Samarkande, jis Modiui pasakė, Indijos premjerui, kad mes suprantam jūsų rūpestį, atseit, kad Modris pasakė, kad čia nelaikas karo.
Nereikia kariauti. Kad,
ja, bet vis dėlto staiga tą pasakęs, po 3, 4 arba 5 dienų, kai jau paskelbė jau mobilizaciją ir kitaip sakant, bent tas karinės operacijas, ar ką tu kaip norėtum ją pavadinti, gerokai stiprina, tai yra faktiškai rodimas, kad žinai, Modrio susirūpinimas yra mažesnis negu tą susirūpinimą, kurį kelia karinė padėtis Ukrainoje. Dabar šitą mobilizaciją, aš nemanau, kad greitai turės kokių nors pasekmių, vis dėlto tos karius reikės apmokyti, vyks visi tie seni karininkai, kurie buvo pridirbę visokiausių taktinių ir operacinių klaidų, nes staiga neatsiras moderni ginkluotė. Bet ką aš manau, kad tai reiškia? Aš manau, kad dabar Rusija daug griežčiau pradės puldinėti infrastruktūros objektus. Jau tą lengščiau darė. Čia neseniai iškolė užtvanką, archyvė jie užpolė.
Šilumos elektrinė, taip.
Taip. Bet ta prasme, paleido vieną bombą į tą užtvanką, ateitį gal paleis 3, taip pat ir tą elektrinę. Ne vieną ginklą, bet kitą, bet kad visiškai sunaikintų. Ir viltis yra, kad sukels tokias sunkias gyvenimo sąlygas, kad ukrainiečiai patys pradės abejoti, ar verta tęsti. Dabar aš manau, kad čia klaidinga.
Tokią perspektyvą jūs matot, nes šiaip daug šiandien yra interpretacijų ir viena iš dominuojančių Lietuvoje, kad tai yra pabaigos pradžia, invazija žlunga, kaip sakė Benas Svolasas, Britų gynybos sekretorius. Jūs to nematot?
Ne, Benas Valas visą laiką sako, kad žlunga. Vokietija, Didžioji Britanija yra viena iš tų šalių, kur labiausiai visą laiką labai pabrėžia Rusijos nesėkmės. Aš negaliu prognozuoti, bet kad Rusija leistų po dalinės mobilizacijos būti išvaryta iš tos naujai nukariautos, arba bent iš dalies naujai nukariautos teritorijos, tai tikrai neįsivaizduoju. Nes Putinas, vis tiek į Putiną didesnis spaudimas nėra iš tų žmonių, kurie reikalauja taikos, bet tie griežtieji nacionalistai, kurie sako, kad ikšioliai mes kovojom su viena ranka, ne tik su viena ranka, reikia kovoti abiem rankoms, reikia kovoti visomis išgalimis, tai aš manau, kad vis dėlto, kad neįsivaizduoju, kad būtų staiga naujas koks nors Ukrainos kariuomenės proveržis, kuris Rusija
išvytų iš užimtų žemių, tą norit pasakyti.
Taip, to neįsivaizduoju ir tikrai per anksti sakyti, kad pabaiga pabaigos. Nes gerai gali būti pabaiga pabaigos, bet jei dar tęsis 2-3 metus, ką tai reiškia.
Įtraukim dar klausytojai, mūsų atakuoja ir tas be galo malonu ir žinutėm ir skambučiai. Sveiki, kuo vardu?
Gintautas.
Taip, Gintautai. Kokias jums mintis sukėlė dalinė mobilizacija ir jos paskelbimas? Gintautai, kuku, ar jūs su mumis? Ne, nenori kalbėti klausytojas, jei jau paskambinat, kalbėkit ir sakykit, ką galvojat, bet Gintaras mūsų klausytojas rašo, tai Putino pabaigos pradžia. Rusams viskas buvo gerai, kol karas buvo televizoriui, dabar kyla reali sukilimų grėsmė. Pone Girniau, supanikuos rusai, sukils rusai, jūs matot visuomenėje galimybę sukilimo prieš Putiną?
Maža galimybė. Aš manau, kad bus žmonės nepatenkinti, aš manau, kad gali būti demonstracijų prieš karą ir įvairiausių protesto akcijų, bet čia vienas dalykas protestuoti, vienas dalykas viešai reikšti nepasitenkinimą, kitas dalykas sukilti. Nuo viešių demonstracijų iki sukilimų yra labai ilgas kelias. Ir tada irgi kyla klausimas, ką Lietuva dabar darys. Tarkime, kad tie jauni rusai, kurie nenori tarnauti kariuomenei, bando atvykti į Lietuvą ir prašo politinių prieglobsčių. Ar mes juos įleidžiam, ar jų neįleidžiam?
Spręs pasienietis išklausęs pokalbio ir priežasčių, ir humanitariniai motyvai viena iš priežasčių ir išimčių yra įleisti turbūt, bet čia, žinot, mes kalbėjom apie šitą sprendimą turistams riboti patekimą ir ten yra išimčių, ir matyt kažkoks manevras.
Man klausimas, kaip plačiai jie bus daugiau, nes tapsna, jei neįleidė tuos, kurie nori pabėgti, tai jie lieka Putino rankose ir ilgai negali būti siunčiami kovoti į Ukrainą, bet aš manau, kad tai, kad Putino...
O turėtum įleisti tuos, kurie bėga nenorėdami atlikti karo tarnybos mobilizaciją?
Taip,
turėtum įleisti.
Taip, ir aš apskritai esu prieš tą automatišką vizų nutraukimą. Bet aš žinau, kad kas yra svarbiausia, kai Putinas dabartinėmis aplinkybėmis vyksta generalinės asamblėjos sesija ir Kinijos ir Indijos vadovai sako, kad reikia tos karinius veiksmus nutraukti, o jis didina jų tikimybę, vykdo mobilizaciją, tai manau reiškia, kad karinė padėtis yra prastesnė, negu jis yra kad ganėtinai prasti, ir čia yra ypatingos priemonės tą padėtį stabilizuoti. Tai čia nėra daroma iš geros valios arba pasitikėjimo, arba manimo, kad su naujais kariais bus galima viską greitai užbaigti, kitaip sakant, kad Putinas pagaliau prisipažino, kad padėtis yra ganėtinai riesta, kad ta karinė operacija yra nesėkminga ir jį turi būti...
Kad ji nevyksta pagal planą, kitaip sakant.
Čia jau visiškai ne pagal planą.
Įtraukim Andrių. Sveiki, Andriau.
Sveiki. Tas vienas klausimukas yra, ar Putinas žino, kokia ta fizinė parengtis to rezervo yra, nes manau, kad šaudyti tai vieno bėgti ir, kaip sakant, ir pulti kažkaip tai reikia ir fizinių jėgų. Kaip jūs tai galvojate?
Kestuti, kas ten žino Rusijos kariuomenės fizinę padėtį, bet čia klausimas jau ne pirmą kartą kilęs, kad vienam popieriaus mobilizuot kitą žmonės paruošti realiam karui.
Taip, ir antra vertus, kad tie faktiškai tarnaujančiai kareiviai nebuvo labai gerai paruošti karui, tai negalima tikėtis, kad bus kokių nors stebuklų, kad šitie nebus geresni, bet bus kokio gero prastesni. Ir vis tiek užtruks 3-4 mėnesius, iki kol juos pakankamai išmokys, ir klausimas, kaip galėsi juos apginkluoti, ar senais ginklais, ar moderniais ginklais.
Įtraukim dar keletą mūsų klausytojų, ką rašo dar vienas klausytas, rusai turi daug senų ginklų, tai dar pagadins mums gyvenimą. Tikiuosi naujos paramos bangos Ukrainai su mažiau atsikalbinėjimu. Viačeslavas, 9 valandą paskelbė, 12 valandą jau buvo atspausdinti kvietimai į komisariatus greitai. Inkognito, sveiki, ką reiškia rusų mobilizacija, rusiai daug maž aišku, bet kaip rusų mobilizacija mobilizuos vakarus, bent jau padidins ginklų tiek. Kima klausimas, ką Europos Sąjunga darys su rusų placdarmu Vengrija? Kestuti, ką atsakytumėt mūsų klausytojams?
Ne, kad aiškiai, jie dabar tie kvietimai jau įspautinti, tai reiškia, kad jau buvo paruošti. Vakarai, aš manau, kad toliau palaikys Ukrainą, aš pamatinai tą prasme, kad jau apklausos rodo, kad paklausys, o tai, kad jau žmonės turi tvirtą nuomonę apie paramą Ukrainai, tai reiškia, kad jis tai, kad nepasikeis. Bet aš nežinau, ar padidės, ar pamažės. Amerika, jau Britanija, Taras pasakė, kad dar milijardą skirsime, Bidenas yra labai daug skyrės, klausimas, ar Vokietija ir Prancūzija toliau tieks ginklų, bet ar tos kiekius padidins, tai neaišku. Čia vis tiek priklausys nuo kiekvienos šalies pasirinkimų. Ir vis tiek viso to, ką gi pasakytum, didelis faktorius bus ūkis. Jeigu staiga atsiranda stambi recesija, reikia vis dėl to savo žmonėms duoti šiokias tokias pašalpas, gali atsirasti balsų, kurie sakys, kada rūpinkis pirmiausiai savo piliečiais ir tada rūpinkis irgi su Ukraina, bet pirmenybė saviems piliečiais.
Kągi, dėkui už pokalbį, tai buvo Kęstutis Girnius, tarptautinių filosofas, tiesiog mūsų eteryje ir grįšim po 5 minučių naujausias žinias išgirdę. Taigi mes grįžtam į tiesioginę studiją, priminsiu, šiandien kalbam apie Putino sprendimą skelbti dalinę mobilizaciją, dalinę rezervistų mobilizaciją ir aptariam, kokios to priežastys, ką tai reiškia, kokias pasekmes tai gali turėti. Studijos telefonas tiems, kas norėtų prisijungti 243-1431, Vilniaus kodas 85, taip pat žinių radio programėlį jungtą, drąsiai brūkštelkit trumpą savo repliką ar komentarą. Tomas Jermalavičius, su mumis tarptautinio gynybos ir saugumo centro Taline tyrimų vadovas. Labą dieną.
Sveiki.
Tomai, na, ir Gintaras Bagdonas taip pat prie mūsų prisijungė, Rytų Europos studijų centro asocijuotas ekspertas, atsargos pulkininkas. Gintarai, sveiki.
Labą dieną.
Nu, tai gal ir taip natūraliai, ponė Jermalavičiau, nuo jūsų pradėkim ir kaip ir dažniausiai laidose būna, kokia esminė to priežastis sprendimo klausimas jums pirmas toks?
Tai žinoma, matosi, kad Rusija turi labai rimtų problemų Ukrainoje, kad karą po truputėlį pralaimė, turi didelių gyvosios jėgos nuostolių, virš 50 tūkstančių skaičiuojama, jeigu tai žuvusiais paimti, visus dar sužeistuosius paimtus į nelaisvę ir taip toliau, tai dar turbūt iš trijų reikia padauginti tą skaičių, tai 150 tūkstančių tai yra dideli labai nuostoliai, netgi tokia kariuomenė kaip Rusija. Ir be tokių specialių priemonių, specialiai operacijai labiau paremti, taip vadinamai, vargu ar jie gali kažką rimčiau padaryti. Tai ta mobilizacija, na, iš tikrųjų tokia užslėpta, jau nevyko kurį laiką, netgi nuo pavasario. Ten keli tūkstančiai ten, keli tūkstančiai tada, ir bandyta buvo kamšyti tas skiles vienetuose, junginiuose, kurie jau buvo dislokuoti karo zonoje. Dabar jau bandoma pereiti į kitą režimą, bet iš tikrųjų, ar tai bus kažkokiu turės rimtų pasiekimų fronte, tai nemanau. Čia iš tikrųjų bandymas, na, tokį vaizdingai palyginti, tai bandymas jungti aukštesnį bėgį mašinoje, kurios variklis perkaitęs, tepalailėjęs, padangos keuros ir panašiai. Tai nemanau, kad turės didelį poveikį.
Koks Putino, apie kokį poveikį Putinas galvoja? Kas yra šito sprendimo adresatas, jūsų nuomonė?
Tai iš tikrųjų tai yra keli adresatai. Vienas adresatas yra tos okupuotų teritorijų, sakysime, tos kolaborantiškos administracijos, kurioms signalizuojama, kad bent jau su partizaniniais veiksmais bus bandoma susitvarkyti padidinus tos gyvosios jėgos kiekį kontroliuojamose teritorijose, kad nereikia čia panikuoti ir bėgti nuo ukrainiečių, ar ne. Kita auditorija yra vakarai. Bandoma demonstruoti, kad bent jau Rusijos režimui tai yra didesnis interesas eskaluoti ir ta eskalacija vyksta iš jų pusės kaip atsakas į ukrainiečių sėkmę mūšio lauke ir Rusijos vidinė publika. Mes girdėjome iš Putino, kad daug tokių žodžių, kad čia kilus egzistencinė grėsmė pačiai Rusijai, tai ir bandymas konsoliduoti, mobilizuoti tą visuomenę, kuri iš tikrųjų tiesiog pasyviai stebi tą konfliktą, tai visus palaikymas galbūt nėra nuoširdus daugelio ir matysime dabar iš tikrųjų, kiek gilus tas palaikymas, tai vadinamai specialiai operacijai, kada bandymo bus dabar rekrutuoti žmonės iš civilinio gyvenimo, tos rezervistus, kurių irgi nėra daug, nepaisant to, kaip šuvių geriasi, kokiais skaičiais. Tai jų dabar sistema sukurta praeitais metais BARS vadinamoji, tai iš tikrųjų, jeigu kada jinai buvo sukurta, tai buvo matoma, kad 4-5 tūkstančiai aktyvių rezervistų visą Rusijos kariuomenį buvo.
Tai
tie skaičiai yra taip, tai yra tų aktyvių rezervistų vakarietiška prasme, kurių parengtų galinčių prisijungti prie kovinių dalinių ir jau tikriausiai visi sunaudoti dabartinėje operacijoje vykstančioje. Tai iš tų 300 tūkstančių, kurie čia dabar svajoja sukrapštyti, tai daug išsisuks, daug pabėgs, korupcija irgi savo parodys veidą ir kiek iš tikrųjų sukrapštys, tai bus nedaug ir bus prastai parengti, neaprūpinti ir tikrai neturės esminio poveikio tai dinamikai mūšio lauke, kurią dabar matome.
Na, truputį pereisim dar į politinę pusę, bet pulkininkė Bagdonai, jūsų akimis, nu gal nuo tokio paprasto žmonėm, kad būtų aišku, jūs esat kariškis. Paruošti žmogų kariavimui, paruošti žmogų mūšio laukui, kiek trunka, net ir tą, sakykim, kuris šiokios tokios patirties turės anksčiau?
Na, žiūrėkite, kariniam daliny, paimkime mažiausią, kuri atskirai gali kovoti batalioną. Tai gali būti nuo 500 iki 800 ir daugiau, ar kiek mažiau, karių iš viso. Ten turi būti mažiausiai vienas majoras. Majoro karinį laisvę turinti. Majoro tam, aš nežinau, nuo 15 metų tarnybos, ten labai pagreitintai, gal kiek mažiau. Taip, iš kur jų paims Rusija? Tokių majorų reikės, tai jau vien bataliono vadų, tai jau reikės, jeigu jie ten svajoja apie 300 tūkstančių, tai labai dideli skaičiai, tai tūkstančiai. O jau nekalbant žemesnių karininkų, tai toliau didžioji problema tos dalinės mobilizacijos, tai būtent yra jaunesniųjų vadų, seržantų, jaunesniųjų karininkų, suradimas, pagaminimas, paruošimas, Tai yra neįmanoma, tai tiesiog yra neįmanoma, jų tiek negali būti, nes jie nebuvo ruošiami. Taip, o eilinių karių, tai iš jų reikalinga specialistai. Specialistai, kaip jau buvo paminėta, jau tik tikėtina, reiškia, kad jų daugelis jau yra sugraibyti, ir ar tai už didesnius pinigus privačioji Vagneriaus, taip vadinamai privačioji Vagneriaus grupėje, reiškia, bandose tose tarnauja, arba pašaukti, jau seniau buvo. Tai reiškia, reikalingi artileristai, reikalingi prieš lėktuvinės oro gynybos specialistai ir visų kariuomenės rūšių iš tikrųjų reikia.
Iš gatvės tai žmogus atėjęs negalėtų tokių funkcijų.
Jokiais būdais. Eilinį pėstininką, šaulį, ginkluotą Kalašnikov automatų, taip, jį galima, bazinis karinis kursas trunka civilizuotose šalyse iki 3 mėnesių, tai, nu nežinau, ten Rusijai girdėjau ir ten kelias valandas galima padaryti, bet jisai bus, kaip jau ne vienas yra paprastai pasakęs, tai būtų patrankų mėsą.
Na, masė žmonių į frontą. Mes turbūt čia net nereik būti analitikų suprasti, kažkaip įtvirtinti ten tose teritorijose savo valdžią, prisijungti, kaip ten skelbia tie plakatai, navsigda arba visam laikui teritorijas. Ar gali būti šito pasisakymo, šito sprendimo tikslas priversti, prispausti ukrainiečių, sėst prie stalo, derėtis ir vis dėlto, na, mes turim dar raumenų, mes vat vakaram galim parodyti, kad dar ir branduolinį viesdą turim, dar kažką. Tomai, jūsų nuomonė, vis dėlto, ar tai gali būti, na, toks netiesioginis spaudimas ukrainiečiams sėst, tartis?
Jeigu yra, bandoma daryti tokį spaudimą, jis tikrai nebus efektyvų. Ukrainiečiai tikrai to tarė. Tik posėdė ir vokiečiai mato, ir čia tik galbūt tas brandulinis viesdas dabar kelia truputėlį daugiau ir rizikos padidėjimą. Iš tikrųjų, tai buvo vidinis politinis sprendimas, galbūt vidumės tas mėsos gabalas, pavadinkim taip grubiai, tai karo partijai, ir ne, kuri jau kurį laiką reikėjo perėti totalinio karo ir visuotinės mobilizacijos ir galų gale išspręsti šitą reikalą ir pasiekti tą galutinę pergalę mūšio lauke. Tai tos karinės partijos ar karo partijos, sakysim, nuraminimas, šiek tiek bandymas išlošti šiek tiek laiko, bet tikriausiai matome, kad ta mobilizacija iš tikrųjų tik pablogins realią padėtį, nes neturės nei tiek aprūpinimo, nei finansinių galimybių išlaikyti tą potencialą, kurį netgi sprapštys, ir situacija tik pablogės, ir todėl šiek tiek galbūt laiko išlošė vidaus politiniam tam žaidime, bet kyla rimtų klausimų, ar išaiškėjus galutinai tai mobilizacijos dalykės nesėkmiai, ar nebus taip, kad Putino režimas tiesiog žlugs.
Pakalbėsim ir apie tai, dar klausytoją priimkim prie pokalbės. Sveiki.
Labą dieną.
Sveiki, sveiki, važiuojam.
Nu, norėjau pasakyti, kad kaip čia visi laukė tos mobilizacijos, o jis paskelbė dalinę, nu, Putinas tą mobilizaciją, sakė, bus pirmiausiai mobilizuojami tie, kas turi karo patirties. Tai galbūt jie bus viduje panaudoti, kad atlaisvinti tuos kariškius, kurie dar yra dabar. Ne kare, iš Rusijos. O dar vienas dalykas, šiandien buvo kalbama, kad galbūt mes priimsim tos, kurie bėgs nuo karo. Tai vat jeigu koks 1000 į Lietuvą atbėgs, apsimetė, kad bėga nuo karo, ir vat 1000 pabėgusių, turinčių karo patirties, tai jie čia gali triukšmų irgi pridaryti. Ir dar vienas dalykas.
Čia tik, man atrodo, kalba buvo apie tai, kad ukrainiečių gali plūstelt žiemos metu didesnis kiekis, o jūs kalbat apie tai, kad iš Rusijos gali bėgti tie, kurie nenorės kariauti, jūs tą norite.
Taip. Ir dar vienas dalykas, vakar buvo paskelbta, kad Britų žvalgyba pranešė, kad laivai, povandeniniai laivai iš Krymo kažkur ten išplaukė. Tai vat čia galbūt irgi susiję, galbūt čia jie turėtų perimti ar panaikinti kažkokią pagalbą siunčiamą Ukrainai. Apie tos laivus nieks nešneka.
Supratau. Ačiū Jums, klausytojau, dėkui už skambutį. Gal, Gintarai Bagdonai, Jūs gal galėtumėt sureaguoti, ar čia atlaisvinti kažkokius karius, tą mobilizaciją skirtą, nežinau, ar tas povandeninių laivų siužetas, ir ar reikėtų mums priimti tuos žmonės, kurie, pavyzdžiui, bėga iš Rusijos, nenorėdami kariauti jos pusėj.
Na, dėl atlaisvinimo, žinoma, Rusija tikriausiai norėtų, bet jau ten nebėra ką atlaisvinti. Visiškai neseniai buvo skelbiama žiniasklaidoj, kad Rusijos mokymo centrų, Rusijos karo akademijų personalas yra siunčiamas į karą, į Ukrainą, į frontą. Tai taip, kad ten aš labai abejočiau, kad ką. Ir čia šitas klausimas, gerbiam klausytojo, ir duoda minčių, kad kas ruoš tos mobilizuotus karius, rezervistus, čia retorinis klausimas. Na, dėl išplaukusio iš Krymo Rusijos reiškia povandeninių laivų, mano žiniomis, jie tiesiog atsitraukė, kad nebūtų pasiekiami Ukrainos priešlaivinėms raketoms, Ukrainoms raketoms, kad nebūtų. Jos tiesiog siekia apsaugoti. Jie nežinia kur, jie yra patraukti toliau. Galbūt, reiškia, į Rusijos pakrantę, į Rusijos jūros toliau, į tolimesnius uostus. Na, o dėl pabėgėlio, aš manau, čia kompetencija būtų užsienio reikalų ministerijos ir mūsų migracijos tarnybų. Aš manau, kad Lietuva tikrai gerai yra nustačiusi, apibrėžusi pabėgėlių priėmimo sąlygas, jų patikrinimo. Reikia įrodyti, kad humanitariniais tikslais jis atvyksta ir tikrai jam gresia tam pavojus. Tai masėmis, aš nemanau, kad Lietuvos Respublika priminės, reiškia, bėgančius. Kad jie bėga iš ten, čia galbūt įdomus faktorius vakar kažkur socialiniuose tinkluose, kiek tai tikėtinas pastebėjau, kad žmonės yra suskaičiavę, kiek paieškos sistemoje internetinėje rusų tinklalapiuose, koks raktinis žodis populiariausias, tai kaip pabėgti iš Rusijos, tai buvo vakar, jisai dominavo milžiniškai, negu kiti, kaip bėgti iš Rusijos. Tai čia galima perfrazuoti, dabar 300 tūkstančių jie nori pakviesti ir 25 milijonus maždaug, aš, reiškia, paskatinti pabėgti iš Rusijos.
Čia visu, 300 tūkstančių. Nežinau, ar jie tikri ar ne, kad gal ir aerolinijos bilietų jau nepardavinėja tiems žmonėms, kurie atitinka kriterijus, bet mūsų klausytojai čia dalinasi pastebėjimais, dar Tomai gal sureaguokit į vieną kitą jų, paskelbs nepriklausomybę kvazi respublikų ir suvarys naujuosius neparuoštus jų saugoti. Toks yra tikslas. Kitas klausytojas Vytautas rašo, Rusija pavasarį pašaukė rekordiškai daug šauktinių. Ar tai nereiškia, kad pirmiausia juos pasiūsi karą, jie jau turi kažkokį pasiruošimą? Ką atsakytumėt Vytautui ir kitam dėl kvazi respublikų apsaugos ruošiamos?
Taip, tai pirmiausia, galbūt šiek tiek sureaguosiu ankstesnį tai temą, tai Lietuva irgi neprisima didesnės rizikos, jau pasirodė žinios, kad aktyvuotos mūsų aukštos parengties greito reagavimo pajėgos, jeigu kiltų problemų su sienos kontrolė į Kaliningrado pusę, ten kažkokia ta mobilizacija iššauktų kažkokių pašalinių veiksnių. Reikia pradėti sugyventi su mintimi, kad Rusija destabilizuojasi ir turėsim kitokio pobūdžio problemų negu iki šiol su kaimynės.
O kam ruoštis? Kokiom problemom, Tomai, reikėtų ruoštis?
Planas, tie patys ir pabėgėliai, tie patys ir vieni tik praradę centrinę kontrolę kažkokią tai ir visokių tendencijų, kad turėti energetiką. Čia iškils kitų klausimų, tų reikalų turės. Bet dėl kitų klausimų, tai vienas dėl pašauktų šauktinių. Tai šauktiniai parengti Rusijoje net yra, kad individualus parengimas yra apie 2 mėnesiai, specialisto parengimas apie 4 mėnesiai ir po to dar reikia praleisti nemažai laiko, tai iki dar pusės metų maždaug, kad jie galėtų veikti kaip dalinio dalis. Tai yra, neužtenka to laiko paruoštus jie be gebėjimo veikti kaip dalinys, jie bus tik patrankų mėsą. Bet planas, aš manau, nėra skelbti nepriklausomybę tų Zaporožės ir Chersono sričių. Yra, planas yra aneksuoti, kaip ir Krymą. Ir aneksavus atsiranda juridinė priežastis, kas pagal juridinę doktriną signalizuoti, kad na, grėsmė Rusijos teritoriniam vientisumui, ją gali būti atsakyta ir branduliniu ginklu. Tai tas gąsdinimas, jisai tik tai stiprės, branduolinė dimensija konflikto tik tai labiau išryškės, bet planas iš tikrųjų nėra skelbti nepriklausomybę, o iš tikrųjų tas teritorijas aneksuoti ir jau prisidengiant jų naujų statusų, kaip Rusijos federalinis subjektas, ar kas jį ten bus, bandyti argumentuoti, kad na, eskalacija iš Rusijos pusės nepagrįsta, tai yra tik savigina, ar ne? Tai tą propagandinį momentą reikia irgi stebėti.
Kiek, Elvyrai, mūsų klausytojai rūpi, kiek šitoj daliniai mobilizacijų gali būti tokio propagandinio elemento arba tiesiog gąsdinimo Putino? Pone Tomai.
Tai jo labai, jo labai daug. Iš tikrųjų, tai jūs pasiklausykite Putino tą pačią kalbą, tai ten vėlgi gąsdinimai vakarų grėsme, ukrainiečių režimo grėsme, Rusijos gyvenimo klausimas keliamas, kad tai iš tikrųjų Rusija kinasi ir taip toliau. Tai čia yra visas bandymas konsoliduoti visuomenę, užaštrinti to situaciją ir paskatinti, motyvuoti visuomenę susitelkti apie režimą ir paremti jau karinės pastangas Ukrainoje. Tai be jokios abejonės ta informacinė, propagandinė, moralinė dimensija, kurią bando manipuliuoti režimas, jinai yra labai stipri. Ir čia, manau, vis dėlto tai yra daug diktuojama ir Rusijos situacijos, režimo politinės situacijos ir sunkumų, tiek balansuojant tarp karo partijos ir vidurinių sluoksnių, kurie stengiasi vengti karo tematikos ir gyventi gyvenimą, kaip nieko iš tikrųjų nevyksta.
Na, sakot, balansas tarp karo partijos ir vidurio sluoksnio, tie žmonės, kurie dabar nuvažiuoja į Maskvą ir su kuriais man tenka pasikalbėti apie įspūdžius, jie sako, kad Maskvoj arba Peterburge praktiškai karo nesijaučia, gyvena įprastą gyvenimą, jokių ten ir to Z raidės, sakė ten vienas pažįsta, nu gal mačiau per savaitę vieną kažkokią, bet taip nėra ryškinamas tas karo. Dabar ta vidurinė klasė su šitu Putino sprendimu na, bus labiau sujaudrinta. Tomai.
Aš manau, kad reikia žiūrėti, kaip geografiškai pasiskirstytos mobilizacijos našta. Vėlgi manau, kad pagrindinis tikslas bus mobilizuoti iš provincijos, iš kitų federalinių subjektų, neliečiant ypatingai Maskvos ir Peterburgo tų burbulų, nes jeigu kokie politiniai pasikeitimai vyksta Rusijoje, tai todėl, kad šie burbulai suburbuliuoja iš vidaus, prasideda rimti pokyčiai būtent dėl tų visuomenės sluoksnių Maskvoje ir Peterburgo veiksmų. Nemanau, kad jie bus rimtai paliesti, bet jie iš tikrųjų yra nugazdinti. Ir ta karo realija jau yra arčiau jų durų negu iš jų.
Pone Bagdonai, ką jūs apie tai galvojate?
Na, pilnai pritarčiau gerbiamam Tomui, kad pirmiausia viso demobilizacijos paskelbimas yra orientuota į Rusijos visuomenį. Reikia juos turėdamas omenyje, kad būdamas desperacijoje, pirmiausia, čia būdamas desperacijoje, neturint jokio rimto karinio strateginio plano, kaip kitaip pakeisti situaciją kare, invazijoje, reiškia, Putinas ėmėsi mobilizuoti, reiškia, tautą, tai čia akivaizdu. Ir kita dedamoji, kad buvo paminėta Toma, tai yra gąsdinimas vakarų, kad, nes jam reikia, iš esmės sprendžia dvi problemas, kaip reiškia, padidinti pajėgumus kariaujančius ir antra, sustabdyti paramą vakarų. Vakarų paramą jisai bando stabdyti, teikdamas, kad čia neblefas, kad aš kažką panaudosiu, padarysiu. Manį gąsdina branduolinį.
Ką atsakys
branduolinių ginklų?
Pulkininkė.
Aš daugiau negu įsitikinęs. Bidenas jau pasakė, berods šeštadienį tris kartus neigiamą žodelį, kad net nebandyk. Nebandyk, reiškia tai. Reikia pirmiausia, kalbant apie branduolinį, čia gal turime taktinį branduolinį, kariškai žiūrint, jisai yra skirtas pralaužti gynybą, kad įvyktų polimas. Tai šitą atmeskim, nes polimojus jie neturi rusai jokių pajėgų. Gazdinti, naikinant infrastruktūrą, sukeliant daugybę mirčių, jisai taip, jis yra desperacijoje, Putinas ir jo aplinka, bet jie Aš nemanau, kad jie nesupranta, kad su tuo nieko nepakeisi. Bet koks didesnis jėgos panaudojimas, ką jau iki šiol buvo, ir įskaitant ir Bučą, Iziumą, ir infrastruktūros griuvimą, tai jie tą jau dabar daro, žudo tūkstančius ukrainiečių, ir tai tik tai telkia Ukrainos tautą narsiam pasipriešinimui. Ir tiesiog tai yra desperacija.
Tomai, Ieva mūsų klausytoja rašo jums ir mums. Labą dieną, esu 2 mažų mergaičių mama. Nuo vaizdų, kurie vyko ir tebevyksta Ukrainoje, tinsta smegenis. Nerimas visą parą ir noras emigruoti iš baimės. Ko galime tikėtis ilgalaikiai perspektyvoj 5-10 metų laikotarpį? Prašyčiau pakomentuoti ir atsakyti, ko galim laukti ir tikėtis?
Na, geriausias nusiraminimo būdas yra prisijungti prie gynybos pajėgų, savanorių, prie visuomeninių organizacijų stiprinančių šalies gynybą, nes kuo geriau stiprinsim savo gynybą ir savo atsparumą, tuo mažesnį tikimybę, kad reikės patirti tai, ką patiria ukrainiečiai. Kitas momentas dėl sakysim, perspektyvų. Aš manau, kad 50 metų laikotarpyje galbūt Rusija bus rimtai susilpnėjusi. Turėsim, ir jau kalbėjome čia viena konferencijoje, kad tą dezintegruojančią Jugoslavijos scenarijų su branduolinėm raketom, ar ne, turėsim kitokių iššūkių, su kuriais reikia susidoroti, bet tai, ką matome, kokie dinamikai iš alianso pusės, aktyvinės gynybos stiprinimo, prasimo stiprinimo dinamika, tikrai nereikia pergyventi. Aš manau, kad Rusija šį karą jau pralaimėjo ir tai klausimas, kada įvyks režimo žlugimas ir pokyčiai, kurie galbūt bus į blogesnę pusę, galbūt į geresnę, ateities negalime nuspėti, bet bent jau iš mūsų pusės mes darom viską, ką reikia, kad mūsų gynyba, mūsų saugumas būtų sustiprinti ir būtume pasiruošę tiems iššūkiams.
Tarptautinio gynybos ir saugumo centro Taline tyrimų vadovas Tomas Jermalavičius ir atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas, Rytų Europos studijų centro asociuotas ekspertas. Ačiū Jums už prisijungimą. Na, o su radio klausytojais mes dar susitiksim po naujausių žinių.
Aptariam šiandien Putino paskelbtą dalinę mobilizaciją, kaip vertinti šį sprendimą, kokias tai gali turėti pasekmes. Ir Vaidotas Malinionis, gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas. Sveiki, pulkininkė.
Sveiki.
Netikėtas jums buvo šis sprendimas, nes, kiek suprantu, esam anksčiau kalbėjo kažkaip dėl visuotinės mobilizacijos, turėjo tokią rezervuotą skeptišką nuomonę, kad jos nebus net dalinė. Ką tai reiškia ir kokias tais pasekmes gali turėti?
Na, jeigu ta, sakykime, karinė prasme, ne, kas pasikeistų mūšio lauke Ukrainoje, tai vertinčiau taip, kad vienas dalykas tai užims laiko, ne, integruoti tuos mobilizuotus piliečius Rusijos į mūšio zoną. Kiek aš atsimenu, Šaigu sakė, kad apie 300 tūkstančių ruošiasi jie mobilizuoti.
Tai, kaip suprantu, su šiokia tokia jau patirtim, lyg ir rezervo žmonės aktyvaus buvusio, nėra taip, kad iš gatvės, bet sakot, vis tiek ruošti reikėtų tokią masę.
Jo, aišku, reikia ruošti, kadangi vis tiek rezervistai yra rezervistai, tai nėra reguliarių vienetų kariai. Juos reikia, pirmas dalykas, aišku, užregistruoti, pašokti, priskirti į dalinį, tada išsiųsti į kažkokį tai rengimo centrą, pervežti juos, ne, tenais aprengti uniformomis, organizuoti maitinimą, tada organizuoti pratybas, mokymus, ne, ir paskui po tų pratybų, reiškia, priskirti vienetams ir integruoti ir vežti į mūšio zoną. Tai aišku, kad tai užima laiko, tai gali būti ir 2 mėnesiai, gali būti, aišku, gali rusai ir, kaip sakant, per pirštus pažiūrėti ir išsiųsti juos labai prastai parengtus, tai faktiškai laiko jie turi labai mažai. Bet vienai par kitaip, net jeigu ir per 2-3 mėnesius jie juos, kaip sakant, mobilizuos ir integruos į mūšio zoną, jų parengimas nebus aukštas. Ir iš tikrųjų jie, kaip sakant, neturi nei kovinės patirties, jeigu jie ten ir tarnavę, tai rusų jos kariuomenė prieš kiek metų, tai nieko nereiškia. Aš nemanau, kad jie dalyvavo intensyviuose kažkokiuose mokymuose prieš tai, gal kai kurie dalyvavo, bet aš kiek aš atsimenu iš sovietinės savo patirties, kai šauktiniu buvau, tai ten tie partizanų mokymai būdavo daugiau efektyvus reikalas, tai jie nebuvo rimti. Tai aš nemanau, kad ten kažkas pasikeitė. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia...
Karinė prasme vis dėlto, kaip tai gali keisti karinę situaciją?
Matot, jeigu tai būtų pirmas pasaulinis karas, ane, arba antras pasaulinis karas, tai masė tikrai darydavo skirtumą. Taip, tai tu gali tada, naudodamas masę žmonių, padaryti tą kažkokį ten, sakykime, pasiekti kokybinę persvarą. Bet dabar, kai šiandieniniam 21 amžiuje yra ypatingai taikli ginkluotė, kai žvalgybos priemonės yra aukščiausio lygio, reiškia, ir aišku, amerikiečiai ir Jungtinė karalystė ir kitos NATO valstybės aprūpina žvalgybinę informaciją, reiškia, Ukrainos kariuomenę. Tai be abejo, kad jie didesnė susitelkimo vietas karių galės, žodžiu, iškart identifikuoti. Ir
tada, nes šio laikinis mūšis vis tiek vyksta mažom grupėm, kaip suprantu, didelį ten tūkstantiniam armijom frontai, ne pirmas pasaulinis karas neina.
Tai žodžiu, aš nemanau, ukrainiečiai, aš nemanau, kad jie pakeis savo taktiką ir toliau vystys puolimą. Bet tik tai tie, kad dabar jiems, kaip sakant, jie pradės medžioti tas didelės karių susitelkimo vietas. Jeigu jie 300 tūkstančių, nu gerai, gal tiek nepavyks greit mobilizuoti, gal 50 dar tūkstančių, gal 100, bet tai rodys, kad nu, tupis, daugiau taikinių bus. Tai dabar tikėtis, kad tai pakeis kažką mūšio lauke, aš nelabai tikiu. Mase reikia kokybės, reikia žvalgybos, reikia gerų ginklų. Tai nėra tikrai 19 ar 20 amžiaus pradžios karas. Ir manau, kad tai, kas dabar vyksta, yra tiesiog to pačio bėgimo iš mūšio lauko išdava tokia. Bėgo čia, reiškia, rugsėjo viduryje, ten prieš 6 dienas, kai sėkminga tokia kontrapuolimo Ukraina organizavo ir dabar tas bėgimas persidavė į paniką pačioje Rusijoje. Tai va, tai žiūrėsim. Kitas dalykas įdomu, kaip vakarai sureaguos. Tai tikėkimės, neaišku, dabar ukrainiečiam reikia dar daugiau, dar reikės daugiau tų taiklių ginklų, reikės dar daugiau paruošto personalo. Gerai tas, kad jau ruošia Jungtinė karalystė ir jau tie kariai kariauja paruošti Jungtinėje karalystėje, jie ten apie 10 tūkstančių, galbūt jie padidins apimtis parengimo, lygiai taip pat girdėjau, kad ir Prancūzija ruošia. Nu ir aišku, tikėkime, kad bus paspartinta ta modernios ginkluotės pristatymo terminai ir apimtis. Tai ta mobilizacija iš esmės turėtų paskatint vakarus irgi, kaip sakant, sureaguoti ir tikėkime, kad bus atitinkamai sureaguota.
Na, Šoigų gynybos ministras sako, kad bus pakviesta 300 tūkstančių, kaip jūs minėjot, rezervistų. Beje, statistikos pateikė rusų gynybos ministras apie beveik 6 tūkstančių žuvusių karių, 5937. Daug ir nepriklausomų šaltinių visai kitus skaičius pateikdo, net ir BBC vardai suskaičiavimą atrodo daugiau nei 6,5 tūkstančio rusų žuvusių, gana aukšto patikimumo. Kaip jums visa šita statistika ir kaip ją reiktų vertinti ir žiūrėti?
Nu, čia truputėlį, aišku, prasilenkė su logika. Vienas dalykas, tai Rusija dar dabar nepaskelbė karo, jie paskelbė mobilizaciją, tai yra specialioji operacija. Ane, ir jie, žodžiu, mobilizacija pradeda vykdyti specialiosios operacijos statuse. Ir logika tokia, kad jeigu Šaigu pasakė, kad jie prarado 6 tūkstančius karių apie 6 tūkstančius, tai kam reikia 300 tūkstančius tada mobilizuoti? Tai atstatykite tuos 6 tūkstančius ir pirmin ir toliau sėkmingai vykdykite operaciją. Tai aišku, kad jie blefuoja, nėra ten pas jos, kaip sakant, žodžiu, jokios logikos ir jie jos labai neieško. Tai manau, kad žiūrėsim, žodžiu, aš tikrai jiem nereikėtų 300 tūkstančių mobilizuoti, jeigu 6 tūkstančius tik tai prarado. Aišku, kad jie prarado daugiau, nes net ir pagal tuos kuklius jau vakariečių vertinimus, jau ten virš 20 tūkstančių tikrai yra vien reiškia, nukautų karių, o dar 3-4 kartus tas sužeistųjų skaičius gali būti. Bet aš tikiu, kad gali būti ir apie 40 tūkstančių jau prarastų. Tai apie 150 tūkstančių karių išvestų ir išrikiuotas, aš manyčiau, turėtų būti. Įskaitant ir nukautus, ir sužeistuosius, kurie jau nebegali grįžti į mūšio zoną.
Na, reakcijų, aišku, yra nemažai. Jungtinių valstijų ambasadorė Kijeve Bridžita Brink sako, kad Putino mobilizacija yra požymis silpnumo Rusijos. Ir panašių komentarų galima matyti ir daugiau, vis dėlto, kad neina ta operacija taip, kaip vadas norėtų, ir ieškoma, na, kažkokių tai pasiteisinimų, ieškoma kažkokių tai priežasčių, kodėl, ir kalbam apie tai, kad vat, su visu NATO čia mes kariaujame, ne tik su Ukraina, Ukraina jau būtum nugalėję. Kam čia ruošiama visuomenė?
Na, visuomenė reikia kažkaip tai pateisinti, kodėl ta mobilizacija, kodėl Rusija negali susitvarkyti su Ukraina, kuri buvo vertinta karo pradžioje kaip silpna valstybė, prisiminkime, kad jie ten planavo ją per 3 dienas visą užimti, ir vienintelis pasiteisinimas, kodėl, kad jie, reiškia, nenori pasirodyti visuomenėje labai silpni, jie sako, kad čia yra NATO, čia yra NATO ginkluotė, NATO apmokoma, reiškia, NATO samdiniai kariauja, kariai, čia, žodžiu, jie jau kariauja su visu NATO, tai aišku, kad jiem pasirodyti silpniem yra baisu, kadangi Rusijoje silpnumas yra didelis trūkumas ir iš esmės tai prilygsta valdžios praradimui. Tai buvo, dabar ką mes matom, tai aš girdėjau čia Penkovskį, irgi klausiausi, tai buvo ten iniciatyvų tokių siūloma, buvo Putinui vienas variantas, kad jisai susirga ir laikinas komitetas perima vadovavimą Rusijos ir tada bandoma išeiti iš krizės. Tai buvo viena tokia, reiškia, išėjimo iš šios problemos strategija. O kita strategija, tai tų vanagų, tų jėgos, reiškia, silovykų, kaip jie jos vadina, alternatyva, tai yra paskelbti mobilizaciją. Tai va, bet aš kaip dar kartą pasikartosiu, kad tai nėra pirmas pasaulinis karas ir tai nėra antras pasaulinis karas, kuomet žmonių mase tu gali, žodžiu, padaryti kažkokį skirtumą. Žiūrėsim, gal aš klystu, bet tai tikrai yra 21 amžius su ypatingo taiklumo ginkluotė ir su ypatingai žvalgybos ir taikinių, žodžiu, nustatymo gebėjimas. Tai tokių
gebėjimų. Ne tiek masę lemia, nors aišku, vadovėliškai kartais galima irgi kariškių girdėt, kad 3-1 puolančioji pusė turi turėti tokį, jeigu persvarą, jeigu nori slinktis į priekį, tai nežinau, kiek, sakot, ta jų aritmetika šio laikiniam kare netokia reikšminga.
Jinai, matot, kokybė irgi turi koeficientą, taip, tai jinai duoda irgi koeficientą. Tai aš manyčiau, kad ukrainiečių kariuomenė dabar yra geriau aprūpinta, jie geriau kariauja, jų parengimas yra geresnis, jie yra geriau organizuoti, vadovavimas ir valdymas yra žymiai geresnis. Tai net ir jeigu rusai dar padidins ten savo, sakykime, pajėgas 100 000 ar kiek, aš manau, kad koeficientas vis tiek bus Ukrainos naudai. Kadangi jeigu mes pridėsim kokybę žmonių prasme, taip, jų pajėgos mažesnės, bet prisiminkim dar ir tas dar 6 dienas kontrapuolimo, ne? Tai vėlgi jų ekspertas Olegas Ždanovas, atsargos pulkininkas, irgi jisai pasakė, kad tai buvo toks irgi istorinis įvykis, kadangi buvo puolama mažesnėmis pajėgomis didesnės pajėgas. Tai yra, jų buvo daugiau tų, kurie besigina, o puolančiųjų buvo mažiau. Ir vis tiek mes matėm, kokį rezultatą įvyko paniškas bėgimas. Taip kad kokybė duoda savo irgi labai didelį koeficientą.
Iš tų referendumų pseudo, ko tikėtis vis dėlto, ką rodo skubėjimas juos kuo greičiau padaryti?
Na, yra, aš manyčiau, du dalykai. Tai vienas dalykas, paskelbus referendumą, tos, reiškia, teritorijų Donbaso, reiškia, regione, Ukrainos piliečiai tampa Rusijos piliečiais. Ir jie iš karto tampa mobilizacijos, žodžiu, subjektais. Tai yra visus vyriškos lyties žmonės, specialistus, kurie tarnavė kažkada kariuomenėje, galima mobilizuoti. Girdėjau, kad iš to regiono jie galėtų, jeigu ten sėkmingai sugaudytų tuos vyrus, mobilizuoti iki 150 000 karių. Tai va, nu tai iš esmės patrankų mėsa. Kitas dalykas, ką tai dar parodo, kadangi prezidentas Putinas pareiškia, kad jie nesiūs, reiškia, šauktinių į užsienį, ne? Tai reiškia, jeigu jie po referendumo pripažįsta, kad ten yra Rusijos teritorija, taip kad šauktiniam irgi atsiranda galimybė gera ir didelė tikimybė, kad jie atsidurs mūšio zonoje. Tai jie pripažįsta, kad ten Rusijos teritorija ir teisiškai jie gali ten irgi laikyti šauktinius. Taip kad Rusijos visuomenė, aš manau, dabar reikia labai sunerimti, nes Putinas ruošiasi nužudyti labai daug savo piliečių.
Anksčiau, kažkaip kiek atsimenu tos statistikos, daugiausiai buvo provincijos pagrindų formuojamos pajėgos, jeigu taip galima sakyti, net žemėlapyje buvo, kad Maskva, Sankt Peterburgas labai žemas, sakykime, rodiklis buvo žmonių, kurie kariautų, kurie eitų ir taip vadinamoj specoperacijai dalyvautų. Dabar vis dėlto tai gali jau paliesti kiekvieną Rusą, kiekvieną miestą ir kaip jis gali sureaguoti. Kiek šiandien iš tų laidų, kurias teko pasižiūrėti ir pasiklausyti, man toks įspūdis, kad jaučiasi susierzinimo tokio ir šiokio tokio vat, nusistebėjimo, nesgi visi galvojo, kad čia to karo nėra, o štai manau, pasirodė reikia mobilizuotis.
Aš manau, kad palies visus miestus, įskaitant ir Maskvą, ir Sankt Petersburgą, ir Voronežą, ir visus kitus miestus, nes neįmanoma. Kadangi jau dabar aš irgi žiūrėjau išpirkti visi bilietai iš Rusijos į Turkiją, į kitas valstybės, žodžiu, ir mobilizacija šiandien paskelbta, tai gali būti, kad jau jie ir nebeišleis net to šaukiamojo amžiaus ir rezervisto amžiaus į užsienį jau patys nebeišleidinės, nes tai yra jau, kaip sako, nusikaltimas. Bet vėlgi įdomu, karo padėtis nepaskelta, o specialioji operacija kokiu pagrindu, bet čia galbūt, jeigu teisininkai paaiškina, nors Rusijoje tos teisinės, jinai nėra teisinė valstybė visiškai, ten gali matyti traktuoti kaip nori. Taip kad norėdami kuo greičiau, nes jiems laikas dabar yra be galo svarbus, taip, jie nori kuo greičiau integruoti į mūšio zoną tuos mobilizuotus karius, kadangi laikas pinigai, laikas praradimai, ukrainiečiai kol kas mes matom sėkmingai kontratakuoja, nors aišku dabar tokių didelių proveržių nepadaro kaip rugsėjo pradžioje, bet jie vis tiek pakankamai sėkmingai daužo ir atsiminėja pamažu gyvenvietę po gyvenvietės ir žodžiu, kaip sakant, viskas vystosi. Tai jie suinteresuoti kuo daugiau ir kuo greičiau, dėl to jie turbūt gaudys tuos reiškia, rezervinio amžiaus žmonės, vyrus visur, kadangi laikas jiems yra labai svarbus ir jie nebesiskaitys jau su tuo. O čia, aišku, yra rizikų ir čia, kaip sakant, paklausyti ir prisiminus tą pačią istoriją, Rusijoje, kaip paskelbiama mobilizacija, ta visuomenė atsuka tuos ginklus prieš patį režimą. Ten ir caras buvo nuverstas ir tai daug buvo kartų. Taip kad, aišku, kad šitą žingsnį greičiausiai padarytas iš desperacijos, tai aš sakau, to bėgimo...
Bet Putinas rizikuoja, kad visuomenė, jeigu nešautuvus į tai nusigręžt kaip minimum gali nuo jo palaikymo šitų žingsnių.
Jo, rizikuoja. Ir aš manau, kad čia jisai paskelbė dalinę mobilizaciją, kad reiškia kažko tai nemobilizuos. Jie turi, kiek aš žinau, apie 3 milijonus šitų rezervistų, kuriuos galima, žodžiu, mobilizuoti pagal karinės specialybės ir pagal patirtį, bet gali būti ir taip, kad jie visus grėps vyriškos lyties žmonės, nesvarbu, kokia tavo patirtis. Taip, kad čia, nes vėlgi grįžtant prie to, kad Rusija nėra teisinė valstybė ir taip, kaip jie pavadina kažkokį procesą, nebūtinai jisai taip vyksta. Tai gali būti čia ir visuotinė mobilizacija.
Sakot, gali būti visuotinė. Nu, greičiausiai aš suprantu, kad ten jau bus vietiniam tiem gubernatoriam įsakymą surinkti tų vyrų ir jau ten...
O be abejo, vyrai ypatingai pradės slapstytis, keis gyvenamas vietas, be abejo, surinkti bus sunku, juos ten turbūt gaudyti pradės gatvėse, žodžiu, nu čia bus, dabar sakau, Rusija dabar iš tikrųjų nu, grimsta į chaosą kažkokį, nes tai yra, sakykime, visuomenė pajus jau pilną represijų jėgą, niekas, žodžiu, nesupranta, kodėl, reiškia, vykdant specialią operaciją, galbūt reikalinga tą mobilizaciją, jau daug, kad nėra karo. Aišku, Putinas pasakė, kad čia grėsmė iš NATO valstybių, iš vakarų, bet iš esmės jokių NATO raketų rusai nemato, jie žino, kad jie važiuoja į Ukrainos teritoriją. Tai kad yra daug tokio kognityvinio disonanso ir turėtų tai atsiverti akis daugeliui.
Na, kaip vertinti dar, pulkininkė, paskutinis momentas tą branduolinį šantažą, kuriuo Putinas kaltina vakarus, vakarai sako, kad jisai tenai, žodžiu, tas aplink Zaporižę įtampą didina ir kažkokį tai branduolinį šantažą vykdo. Tai yra realus galios resursas, ar čia yra tik tai, na, žinot, pagrumosiu, ar galima tikėti, žinot, buvo toks scenarius, teritorijas aneksuojam ir tada jau visom visais dantim ir nagais jas ginam.
Savaime suprantama, kad mobilizacijos paskelbimas yra eskalacijos padidėjimas. Tai yra didinama eskalacija, eskaluojama, žodžiu, konflikto intensyvumas ir tikimybė, kad branduolinis ginklas gali būti panaudotas padidėja. Bet Putinas turbūt supranta, kad jeigu dar paskelbus mobilizaciją ir nužudžius 100 000, 150 000 rusų, dar kelias atgal yra, panaudojęs branduolinį taktinį ginklą, tai yra paskutinis, ko jie gali griebtis, ir tai iš vis yra paskutinis dalykas, ir viskas netenka prasmės. Tai racionaliai mąstant, jie taip neturėtų padaryti, bet mes žinome, kad ne visada, dažniausiai ne visada Putinas elgiasi racionaliai. Bet tikėkime, kad ta kolektyvinio Putino žodžių komanda suras jėgų priimti racionalius sprendimus. Na ir aišku, dabar labai svarbu, žodžiu, klausyti mūsų brandolinių sąjungininkų žinučių. Ne? Iš tų pačios Jungtinės karalystės žinutės turi kažkokios praeiti iki Putino, Jungtinių valstijų, aišku, galbūt Prancūzija, tai va, visos brandolinės valstybės turėtų dabar ir kažkaip sureaguoti.
Putinas ta, gynybos sekretorius, matau, Beno Voloso reakcija, Britų invazija žlunga, mobilizacija rodo, kad invazija žlunga, tokio štai reakcijos iš Britų salų, o iš Jungtinių valstijų matyt, kiek vėliau po pietų išgirsim irgi, ką jos mums paskelbs. Kągi, dėkui Vaidotui Malinioniui, atsargos pulkininkui ir gynybos paramos fondo vadovui. Ačiū visiems tiems, kurie klauso žinių radijo. Gražios visiems popietės. Likit su mūsų programa ir toliau.